Je to tady, je pravda, jak říkal Michal, je to tady po třetí a dvakrát jsem to měl jednou takový, že to bylo takový seznámení s prací našeho ateliéru, pak po druhý to bylo odskočení si do takových jako inspirativních vod velikánů, jako byl Baragán, Scarpa, Nouvel a spousta dalších, kteří se zaobírali taky veřejným prostorem a parkem nebo zahradou. A teďka to třetí je takový, že bych vám v krátkosti ukázal pár věcí, s kterými jsme se tehdy loučili, jak to vznikalo, jaká byla geneze, a pak bych vám představil nějaké věci z novější nebo z té poslední tvorby. A je to, jak říkal Michal, když jsme to teda sestavovali spolu, ten název, tak ono, jako to zamýšlení, jsem se nad tím a stále víc a víc se nad tím zamýšlím vlastně, jak to vzniká, kdo to vlastně, kdo je tím, kdo to nejvíc ovlivní, tu naši práci, jestli je to ten, ta společnost jako celek, jestli je to zadání, jestli je to společenské zadání, nebo jestli to ovlivňuje finančně jako nějaká dotace z nějakých peněz, ať unijních nebo jiných, nebo jestli to ovlivňuje nějaká osvícená samospráva, nebo osvícený klient, nebo architekt a jeho kolegové, a jakým poměrem, kdo se v tom dění tvůrčím podílí. A vždycky si tak říkáme, když je nějaká zakázka a třeba není to úplně soutěž a máme to jako z volné ruky a jsou tam nějaká omezení, kde je hranice, jak bychom to udělali, kdyby to bylo 100% na nás, kdybychom neměli vůbec žádnou limitu a měli naprosto volnou ruku ze všech těch aspektů, které jsem tady jmenoval, které by mohly hrát nějakou úlohu mantinelu nebo něčeho. A někdy jsme si říkali, že bychom měli si to zkusit udělat, vyčistit nebo najít ten čas a udělat tu akci aspoň v hrubých rysech, aspoň v kostce, aspoň v principu, v náznacích, tak, jak by to dopadlo, kdybychom nebyli omezení. A u každé té akce si říkáme, jakým způsobem, kdo to vlastně omezuje a co to jsou ti zadavatelé a jakou roli v tom hrají peníze a jestli ty peníze nebo ten nedostatek peněz, jestli ten proces jako víc čistí, to znamená, že si nevymýšlíme ptákoviny, ale snažíme se fakt jít na jádro věci, a nebo ten klient a jeho osobní ambice se zúčastnit na tom, a teďka ať to je soukromý klient, nebo ať to je město, ať to je anonymní soustava všech různých dotčených orgánů. Takže z toho vlastně budou vyplývat ty akce, a já jsem je tak trošku jako vybral i s tím, jak kdo to nějak ovlivnil, nebo jak tam dal hranici a jaký stanovil limity. Takže já to vezmu, nevím, kdo tady byl a kdo tady nebyl, abych se neopakoval příliš, těch obrázků je tam strašně moc, my jsme tam toho nabouchali dneska dopoledne, prostě kvanta, něco se nám podařilo najít, něco nepodařilo, něco máme dokonce ještě v rámci nějakých termínů zákaz publikovat, což vždycky strašně jako vyhovuje teda, ale něco tam i přes ten zákaz uvidíte, tak uvidím, no. Tak. Přírodní katedrála v Brně. Zakázka, kdy jeden naprosto osvícený, jeden z pěti investorů, který fakt jako za těch x let, co se s tím zaobíráme jako tak soukromně, nebo jako, že si to ovlivňujeme hodně sami ty věci, tak nějaký docent Bystřický, velmi vzdělaný člověk, který za komunistu byl ušlápnutý, nemohl publikovat, byl to vynikající chirurg, který jako na důchod dostal takový, jako po těch 90. letech, že se stal ředitelem doškolovacího ústavu v Brně a měli tam park a on ten park chtěl upravit jako pro frekventanty, nějaký kurt volejbalové, nějaký. A já jsem tam přišel s tím, že teda bych to viděl možná jinak, že to je mystický místo, že to místo má fakt obrovského ducha a říkal jsem si, že bude s tím asi mít problém, že to bude nějak zdůvodňovat nějakým svým nadřízeným. A ten člověk, protože měl obrovský charisma a v té době ještě byli lidi, kteří měli vysokou osobní statečnost a brali na sebe velkou odpovědnost. I když on byl ředitel a byl v rámci ministerstva zdravotnictví v hierarchii úplně někde dole, tak nicméně tady řekl, Zdeňku, mně se to líbí, je to úžasný, ale musíš to postavit. Je to tak složitý a vznikla jako přírodní katedrála, která už letos má 20. výročí a na podzim tam chceme pořádat znovu koncerty a znovu chceme obnovit ten její život, který tam byl. Takže vám to v rychlosti projedu, protože byly k tomu takové skici a vznikly tam vznikly tam objekty, který je to v podstatě jako pohanská modlitevna obrovská, kde se hrál rock and roll, hrály se divadla, kde bylo spousta problémů, že se tam dlouho kouřila tráva a dlouho tam Pavel Fajt bubnoval nebo Iva Bitová zpívala jako na plný koule na celý Brno ve 2 hodiny v noci. Ale nicméně všechno dopadlo dobře, až teprve pan Bystřický šel do důchodu, tak nám to začali znepříjemňovat, to provozování. A nicméně ten prostor byl zajímavý v tom, že tam je těch 13 kaplí, je tam uprostřed ten objekt, který vlastně je položený na nějakým kříži fiktivním, ale je to takový podání si rukou, jako s tím křesťanství, pohanství, prostě, že se dá žít jako v jednom plácku spolu. A tak jsme z toho měli takovou radost a tak jsme si to jako vychutnávali a byl to strašně dobrý investor. Jako, fakt jako říkal jsem si, jestli tak půjde dál, tak to nás čeká skvělá budoucnost. Vášnická zahrada, velice rychle, investor Senát, tady je pár obrázků jako historických, jak to vznikalo. A vlastně, když jsme přes ten úkol byli postaveni, tak ta zahrada byla v docela havarijním stavu. A to si uvědomíte teprve, až si ty obrázky promítáte zpětně, že každý ten jírovec, co tam byl, tak byly teda opravdu, toto byly stromy, které byly dutý totálně a když se potom položili, tak se tam nechali ostentativně, se tam nechali ty kmeny, a vůbec nikdo si nestěžoval a ten Senát byl jako výborný parťák, protože nastavili mantinely, nastavili nějaký finanční rozpětí a řekli, teď je to prostě na vás a nechceme mít problémy s tiskem, s televizí, s nějakýma různýma, co se tam budou vázat ke kmenům a budou tam skákat z oken, jo, za zachování prostě, no a tak dále. Ale jenom procházka tím, tou zahradou, jak vypadala, v jakým byla stavu, hájili třeba ty havrový stěny, které byly totálně zničeny houbama, úplně katastroficky. Jo. S památkářima jsme bojovali, jestli v moderním způsobu zahrady by měly být schody, byť tam památkově mají nějakou stopu, ale ne zase tak extrémně historickou. Když tam přijde vozečkář, co bude dělat, oni tam měli takové rampičky dřevěný, prostě naprosto nevyhovující. No a odpadkový koše prostě se psal rok 99-2000, takže není to tak stará věc a do této zahrady chodili 10 000 lidí a byla to jako národní kulturní památka. Takže to jenom tak na okraj, jakým způsobem se... Tak tam vznikl nějaký návrh, my jsme teda neprosadili úplně ten návrat toho původního řešení, úžasného, vyhrála ta... Historicky nějak, jak oni říkali, že bude to buď obnova Valštejn, nový zahrady nebo Valštejnské, tak nakonec vyhrála ta obnova Valštejnské, bylo to těsný, ale nicméně my jsme tam stejně s tím, jako oni nám říkali, že jsme s tím zacvičili takovým způsobem, že ať jsme rádi, že to vůbec takhle jako dopadlo, ale brali jsme to, že chceme tu zahradu udělat jako soudobou moderní, aby vyhovovala lidem, aby byla přátelská, aby nabídla všem nějakou stránku užívání. Já to jenom rychle prolítnu. Ty stěny jsou všechny nový, všechno je to nově vysázené, ten střední parter je uvolněný, protože to bludiště, které tam bylo, tak vlastně vám zabraňovalo vnímat, pokud jste nebyli v druhém patře Senátu zaměstnaní nebo nějakým způsobem prospěšní republice, tak jste nic neviděli z té zahrady v podstatě. Takže bylo takový, takže ta zahrada dneska je. Senát se chová, musím říct, že ti lidi, kteří to mají na starosti, tak se chovají profesionálně. Je tam 4x za rok, je tam zhruba celý den kontrolní den, kde se různě poukazuje na jak vegetační problémy třeba s něčím, tak i třeba s těma plochama, jak co upravovat, jestli to dělají dobře. Mají štěstí na naprosto vynikající zahradníky, ten Zdeněk Černý, který už odchází do důchodu teda, tak je absolutní špička zahradníku, který ví, jak se o tu zahradu starat a bohužel ta mladá generace, která nastupuje nebo pořád se to proklamuje, jaký odborníci a jak vychováváme, tak já nevím teďka o nějakým učňáku, který mimo jiné mám za sebou, jako v Brně, v Rajhradě a v Bohunicích, a kde nás teda školili opravdu jako prvorepublikoví mistři, ti staří pantáti, co tam byli, tak to byli odborníci par excellence. A teďka vlastně to, aby někdo ostříhal habr, aby ten habr tam byl 70 roku, tak moc jich není a principiálně, aby cítil tu zahradu jako živý organismus, který potřebuje okamžitou reakci na nějaký, když něco naznačuje, tak aby se k ní začalo nějak stavět. Takže tady vidíte ty rampičky, že se nakonec udělali, že ti památkáři nakonec se teda jako nějak uklidnili. No. Zámecká zahrada v Jičíně, to je další Valštejnovo dítě, který, on byl teda jako opravdu maniodepresivní člověk, asi bychom dneska řekli, ale co byl schopen udělat, jakým způsobem byl schopen On byl tak jako, že on taky v 1431 nebo kdy on v tom kebu píchli, tak byl schopen se spojit s každým a byl to takový trochu prospěchář, ale měl velké tvůrčí srdce a byl schopen třeba do té Prahy pozvat tehdy nejlepší italský architekty nebo nejlepší evropské architekty, kteří byli. Takže ten třeba Pieroni nebo tak, tak to byly opravdu hvězdy, který v Evropě vládli a on je prostě na tu zakázku získal stejně tak jako na část té zámecké zahrady v Jičíně. A to bylo jako ze soutěže, původní nějaký návrhy. Tu zakázku jsme získali v podstatě na to, že lidi znali zámeckou zahradu v Jičíně, kláštery zahrady v Jičíně. A to jsme si říkali tehdy, že ten Jičín nastartoval nějakou nový pohled na obnovu památkově chráněných objektů pro veřejnost nebo pro užívání jako užívání veřejnosti. A jediný, kdo v podstatě se jakoby přímo ozval a přímo řekl, že to máme i hodně koeficientem litomyšle, byli pánové z Jičína, kde naopak jsme teda zjistili, že třeba památková péče byla neuvěřitelná, to byli fakt odborníci, neješitní, vzdělaní, pomáhající nám, takže my, když jsme někde měli chybu, nebo jsme měli takový problém, tak oni fakt jako nás navedli ještě na řešení, které bylo dobrý a takže spolupráce jako výborná. To je ten původní stav jako zanedbaný, neudržovatelný, kde i ty stromy byly v takovém stádiu, že jak se do nich přestalo před 20 roky systematicky zasahovat, tak vlastně přerostly a staly se komplikovanými problémovými zdi, schodiště, všechno tam bylo prostě v havarijním stavu, nic jako nefungovalo. A my jsme to teda jako k tomu přistoupili hodně radikálně, opravdu hodně radikálně. Řekl bych, že bylo to z fondu ještě udělaný, ta zahrada, jako bylo to nějaký norský fondy, které tehdy byly každou chvíli v televizi, jakože strašný tunel, nicméně oni na to těch 25 milionů tehdy dali, nebo se to prostě protáhlo. Ale bylo to velmi složitý a ohlasy, které tam jsou teď, což je vždycky strašně důležitý a k tomu bych se rád vrátil, jestli ty prostory jako fungují, jestli jsme je nastavili tak, že na základě nějakého naší vize, že se nám to tak zdá dobrý a je to nějaký honění ega a s tím, že teda ten princip toho prostoru bude vyžadovat buď moc peněz, nebo byl nastartovaný jinak, nebo ti lidi tam nechodí, nebo údržba je tak strašně náročná, že to kolabuje, nebo technologie zvolený jsou komplikovaný a ta zahrada dostává prostě na zadek tím, že tam je velký vandalismus, ale není to velký vandalismus, je to jen špatně nastavený systém nějakého stupně užívání. Jo. Takže jednoduchá dispozice vyčištění té zahrady, tak aby fungovala, bylo k tomu v podstatě pár skic, jenom takových úplně desetiminutových jako modelových a výsledkem je zahrada, kterou teda realizovali Silnice Jičín. Musím říct, že teda klobouk dolů opravdu jako na to, že to v podstatě nikdy nedělali, takovou zakázku, kde byly nesmírně složitý technologie, terény, inženýrské sítě, překopávalo se schodiště centrální, ze 2 stupňů se natahovalo na 4, jo, statika složitá, opravdu jako nebyla to žádná sranda, tak oni nonchalantně se toho ujali a spolupráce s nima byla výborná. Opravdu musím říct, že jsem tam jezdil 2 roky strašně rád a i teďka jako máme tam spoustu kamarádů a byli jsme tam i na kole s nima jako na týdenním pobytu, kdy nás zase protahovali nějakýma okolníma hospodama kolem krajiny a tak dále. Jediné, co se ani nepodařilo, což mě mrzí doteď, jak tady jsou ty sloupy, tak to jsme udělali ještě soutěž v Brně na FAVu, kdy jsme zadali studentům 3,5 metru vejška, 30 cm průměr a udělejte tam něco. A vznikly z toho úžasné návrhy, na kterých se nesehnalo 750 tisíc, což byla teda obrovská škoda. Bylo to mimo ty fondy a tehdy ty rozpočty byly tak napjaty. V tom roce 2000 to bylo 7, 8 a ty rozpočty byly, nebo ne, vlastně kecám, to je ještě později, to začínalo, to je 2010 a ty rozpočty byly tak napjaty tehdy, že nakonec jsme tam udělali provizorky, že jsou to takové gabionové sloupy, zapuštěný teda, tak aby se dali kdykoliv vytáhnout a kolem nich jsou růže. A co je blbý teda, že ty růže se tam jako kolem toho začaly docela dobře tnout a lidem se to líbí a ten tlak na to, aby tam byly ty sochy, je teďka jako daleko menší. Nicméně fakt jako byl jsem překvapený, jak mladí lidi, jak 25-24 letý děcka reagují na tak složitou otázku, jako bylo tady to, že to měli fakt docela dobrou limitu. A myslím, že třeba o jménu Adam Krhánek jako o sochaři jako určitě ještě uslyšíme. Úžasný úplně. Takže to je třeba ukázka toho, že památková péče, jako když není úplně slepá, nebo není, takže může být budova občerstvení a zázemí parku, může být i třeba trošku extravagantní. Ti, co to dělali, říkali, že něco tak hnusného nikdy nedělali. Takovou rošlápnutou krabici odbod v životě nedělali. A překvapil nás, nejvíc nás překvapil ten šéf těch památkářů, ten Jirka Balcký, který je dneska, já nevím, nějakým fakt bosem památkové péče. A ten to jako posvětil okamžitě a řekl, že to je přesně ten způsob jako vniknutí do historického prostředí moderním způsobem, že se nemáme za co stydět. Takže to bylo jako dobrý. Ono tam není moc vidět, ono je to tam vzadu, jo? Když to se podíváte, a je to, vedle toho jsou záchody, které jsou obnovené do těch hradeb. A tady ten bazén, co tam je, tak je v podstatě jako hodně zachovaná. Jsou to veškeré ty kameny, co tam jsou ty nahoře, tak jsou kameny původní, který tam byly v tom bazénu, který byl všem hluboký a měl nějaký vodotrysky, který 40 let nefungovaly. A my jsme to udělali tak, aby tam mohli do toho lidi a aby ty pobytový, aby ta spodní plocha byla prostě sluná a ta horní byla stinná. Tady jsou ty možnosti třeba i spolupráce s kamenickou školou, kde tam udělali prostě takovýhle objekty na sezení a je to hodně využívaný ten park. A je to nasvětlený tak jako trochu scénicky, my bohužel nemáme těch fotek moc, jako co se týká noci, to nám každý říká, že nám to nafotí, nebo jak se to přijde nafotit a je to přímo propojení s městem. A jediné, co jsme s těma památkářema nedohantýrovali, je tady tento prostup, ta brána je tam novodobá, ale je nějak prostě historicky chráněná zeď, nikdo nám nedovedl pořádně říct jako jak. A oni trvali na tom, že to tam musí zůstat. A my jsme to měli zbouraný a měli jsme tam jenom kovovou bránu s otevřením na to úžasné město, na to Masarykovo náměstí. Takže to je obrovská škoda. A nakonec byl obchod takovej, že on říká, ten Jirka říká, prosím tě, je to 8x1 metr. Celou zahradu jste totálně překopali a 8 metrů čtverečních nám tady pro Boha nechte. No, takže jsme si říkali, má pravdu, zase v tomto směru je to dobrý. Což bylo, že to není, já jsem z toho měl strašně dobrý pocit, že oni tu zahradu otvírali, tento člověk, to je opravdu představitel Eusebia Valštejna, který toho Valštejna hraje, když rok má 365 dnů, tak on hraje 276 dnů v roce po celé Evropě. Má s sebou 300 lidí, zvou si ho do celé Evropy a my jsme si říkali teda, že a to byly 3 dny, se ta zahrada otvírala v rámci valštejnských slavností. A tak jsme si říkali, že prostě to nepodceníme a že teda tam, jak tam přijdeme, tak jsme si půjčili v Brně, v divadle jsme si půjčili kostýmy a jako tak jsem tam vystupoval jako ten Giovanni Pieroni, a plány jsme udělali na křídový papíry, rukou, benzínem prostě a my jsme s tím člověkem fakt byli ve styku 2 dny jsme s ním chodili, 2 dny jsme s ním byli večer, ani jednou se neprořekl, ani jednou nevystoupil z té role. Jo, ani to bylo neuvěřitelné, takže pořád a byl strašně, byl jako velice vtipný, protože v té zahradě předtím vůbec nikdy nebyl a dokonale reagoval i retoricky, byl naprosto skvělý, takže my jsme říkali tehdy těm zastupitelům toho města, že si tam vezmeme ty naše holky za ťasu, že oblečeme jak kurtizány, že jsou krásný se skvěma kozama prostě a že ho dostanou, jo, nedostali. On říká, nedostanou. On říká, nedostanou, pane Sandler, nemáte šanci, to uvidíte sám. A opravdu sehraná partička lidí, která prostě hovořící 4 jazyky jako brilantně, samozřejmě to, co potřebují, tak tam tu kavárnu naši, když ji měl, tak řekl, a budu tolerovat i tento seník pro koně. Nebo něco partního. Takže byl takovej docela dobrý. No. Takže všechny věci komentoval, my z toho nemáme, je k tomu i nějaký film, ale to vždycky jako se domlouváme, že nám ho pošlou, nebo že to nějak sestříháme s nějakou muzikou a to teda nemáme. Slovaňák v Brně, velice rychle, náměstí neuvěřitelný, neskutečný, který v roce 1900, tady je 13, ale datuje se i 5 a 11, Městská rada v Brně, tehdy v Králově poli, což bylo v podstatě jakoby periferie města, když se jezdilo z Králova pole, tak se jezdilo do Brna, tak říkali, jedeme do Brna, tak tam pozvali Leberechta Migeho, vynikajícího architekta z Hamburku, z Německa, který tam vyprásknul tento park jako finální podobu, kdy tam nejsou žádný tehdejší znaky, nějaké secese, nějaké zdobnosti, ničeho, je tam čistá, komfortní, travnatá plocha k hrám a pobytu lidí. Jo? Takže to byla pro nás taková jako docela výzva, byla na to soutěž a nám se podařilo tu soutěž nějak vyhrát, jenom procházka tím parkem, kde se běžně chodilo, kde naprosto kultovní gymnázium Slovaňák, jo, který tam pořádá všechny akce, chodí tam samozřejmě kouříte vstup do toho Slovaňáku, do té budovy tady, takže vidíte, že přímky a vazby na ten park jsou jako... Ale něco tam zůstalo, to jsou zase rychlosti, jenom ty soutěžní návrhy. A tady je ten park, kde se nám teda podařilo, dneska už tam funguje, já teď v obrázky tady nemám té kavárny, dneska je tam špičková kavárna, opravdu, kde dělají dobrou kávu, zázemí pro studenty. Toto je amfiteátr a velká plocha, kde se dá cokoliv dělat studentského. Jsou tam veřejné záchody, volně přístupný z parku a studenti tam mají, jako je tam teda zázemí i pro technologie do parku, a studenti tam mají možnost se napíchnout na nějaké elektriky a když tam dělají nějaké majálesy nebo nějaké svoje akce. Zatím se to málo využívá na učení, takže ředitelka říkala, že to budou využívat daleko víc, ale zatím to jako úplně tak není. Ale je to zase, jsme se snažili zachovat, vyčistit, otevřít plochu a to je ten amfí, kde to je ten Gimpl. Původně funkcionuje městská stavba, krásná, nádherná, v 50. letech dostavěná, ale je to už příšernosti. Trošku je tam i komerce v podobě těch dětských hřišť, ale nicméně po třech letech se zatáhly ty habrové stěny, které předpokládáme, že je budeme držet ve 2 metrech výšky, a původní stěna dvouřadé lipové aleje je pořád velmi slušně kultivovaně řezaná, je tam z toho původního návrhu ještě. Památkáři třeba odešli, úplně ostentativně odešli z kolaudace kvůli modré zdi, že jsme slíbili, že zeď bude zarostlá. A my jsme jim říkali, že to bude obrovský graffiti, že to bude jeden street art velký, že tam bude fakt jako něco k tomu Gimplu. Ale pořád ten Gimpl samozřejmě to nemá, aby to udělal výtvarně, ale tady je ten návrh jako horní, spodní. Je to samozřejmě nesrovnatelný, protože vůbec to není takovej skok tady tohoto prostoru, co jsme udělali my, jako udělal ten Mige tehdy. Jo. To byl jeden z nejvýznamnějších počinů v historii moderní krajinářské architektury u nás. Lanova v Praze, v rychlosti parčík na Praze 1, který byl tímto způsobem Schwerma Gottwald. Jo? Schwerma Gottwald. Celý park tomu byl podřízený. Toto trošku vyhovalo skejťákům, to jsme jim tam malinko ubrali, to mě jako mrzí, ale těch tlaků tam bylo strašně moc. Takže, a jinak park byl v epicentru Prahy, píše se rok 2007. Jo, co po něm zbylo, po Klemovi, jo, že jo, tady taková dňuzma. Tak to je všechno relativní, jo. A jinak ten parčík, toto je prostě vizitka Prahy, jo, vizitka Prahy v roce 2007. V epicentru památkově chráněné oblasti. To je usměvný, jo, a přitom, kdybyste viděli, kolik tam vzniklo petic na Praze 1 a kdo je pod ním a všechno podepsaný, to byste se strašně divili. A to, když to teďka si říkáme, tak já ty lidi tady nechci ani jmenovat, jo, že to jako nevěděli, byli pomatení, ale jak ta politická moc, jak neznají tu hranici, že se pohybují na strašně tenkým ledě, jak jsou zaslepení a jak si myslí, že můžou úplně všechno. To je neskutečné a to platí teda pořád. Ale jenom pro ukázku, že toto je prostě parčík, jo? Jako vizitka od revoluční, od ulic, kde se prodávají hodinky za 260 tisíc, tak je tady toto. Návrh byl takovej docela jednoduchý, vnější vnitřní prostor, podobný principy tomu Slovaňáku. A co se nám teda podařilo, tak se nám do toho podařilo nacpat veřejný záchody správce, což je ten, to je strašně důležitý. A potom tam jsou takové jako plochy volný, petangový, pak jsou taková ta původní, jak tam byly ty záhony těch růží, tak to se nějak jako evokovalo. A pak tady je takový mlhoviště pro malé děcka, altány s šachovými stolkama. A tady je takový velký hřiště i sportovní pro lidi, kteří tam nemají, je tam spousta škol, kteří se tam chodí hrávat, tam, to hřiště funguje, to polifunkční hřiště na streetball, pořádají se tam jako městský turnaje a máme z toho jako radost. A je tam vynikající správce. Je to nějaký Slovák, je to nějaký Ferry, protože je brácha nějakého zastupitela za ČSSD. A mě to vůbec nezajímá, že ten klučina tam v tom parku denně ráno v 8 hodin to projede tím kartáčem a kdykoliv do toho parku přijdete, tak ten park vypadá jako, že byl otevřený kvůli nějaké vládní návštěvě. A to mě říkají i kolegové, jak to tam je, kdo to dělá, kdo se o to stará. A je to normální člověk, který ví, komu může půjčit balon bez občanky, ví, která matka si může dát panáka u něho, aniž by ho bonzla. Prostě má to dokonale zorganizovaný. Žije s tím parkem tak, jak prvorepublikový policajt, jak to bylo normálně. Úžasný úplně, neuvěřitelný. Jeden člověk, co udělá s parkem. Jeden člověk, jo? Je to naprosto skvělý. Takže to jsou jenom ty procházka tím parkem. Jsou tam nějaký pítka, je to jednoduchá plocha, zachovali jsme tam ty kužele, třeba tady ty habrový, které se nám zdály, že by mohly být nějak rehabilitovány a zachovány. A růže jsou teda dovezeny z Německa, protože v té době u nás ta nabídka nebyla, když to dělalo. A dělala to firma Navativ, to tady můžu prozradit. A Navativ byl tehdy, když jste si otevřeli jakýkoliv noviny, jakoukoliv televizi, tak větší kauza nikde nebyla než Navativem. Jo? Tuneláři, co udělají, celé prodávají byty ve Špindlu, já nevím kde všude. Tady nějaký Viktor Horný stavbyvedoucí, 28. února jim bylo předáno staveniště a 1.6. na den dětí, tam bylo 3000 děcek a ten park byl v tomto stavu. Jo? Neuvěřitelný. Prostě jako zase špičkoví lidi, perfektní, nemůžu na ně říct půl slova, jakože, a dodrželi cenu, nebyly tam žádné více práce, nekalkulovali, nevymýšleli, jak spousta firem vymýšlí a hledají pořád, jestli kostka taková byla v rozpočtu tak nebo tak, jo. Viktor Horný, stavbvedoucí, absolutní špičkový borec, který prostě to měl těžce pod kontrolou a výsledkem je park uprostřed Prahy, který funguje v mlatových plochách, který zase jsou dokonale udělaný, jo. Prostě Pražan by se tam válí po zemi, je to takový atypický, ale funkční. A zase to teda je otázka, jak jsme se bavili o tom, co jsme ovlivnili my, jaké bylo zadání od té Prahy 1 tehdy, jakým způsobem to ovlivnila realizační firma a jakým způsobem to ovlivňuje ten, kdo to udržuje. To je teda jako fakt, jako, když se takhle sejde, jak Litomyšl znáte, to jenom projedu v rychlosti, jenom zase zpětně, jak to vypadalo. Předtím byla teda velká soutěž tady na to, nám si podařilo vyhrát, ale stejně z těch asi 27 odevzdaných návrhů bylo 10 takových, který by tu zahradu povzneslo do v podstatě podobné situace. Opět jednoduchý vyčištěný prostoru, zachování všech těch různých pietních míst a tady jsme teda s památkářima byli mírně na nože, protože a hlavně po, že všechny zdi, které tady vidíte dneska, tak jsou zdi, které byly vykopány z těch tors. Toto všechno, ty zdi tam všechno byly, ale protože jim neseděli s indikačníma skicema, tak nás naškli, že jsme prostě naprosto zničili jednu z nejvýznamnějších památek, protože jsme si vyposouvali zdi tak, jak jsme chtěli. Což, jako když se nemůžete bránit, když tam nejste, tak je to teda blbý, ale kdyby vám to někdo říkal, tak všechny zdi, co tam jsou, tak jsou přímo na základech těch zdí a jsou vráceny zpátky, bez ohledu na nějaký skici. Dělá to firma Profistav, tehdy a pořád ještě funguje jako neuvěřitelná duše, ten Mirek Brídl, starosta. To je druhý, když jsem vzpomínal toho pana Bystřického Zdeňka, chirurga, tak toto je ekonom, starosta, milující architekturu, který pro Litomyšl udělal zdaleka nejvíc, co kdo mohl v České republice nebo v Evropě udělat pro své 11 000 město, včetně, a to má 11 000 včetně přilehlých obcí. Jo. A když přijete do Litomyšle, tak tam je takových skvostů, jako soudobé moderní architektury, nepočítaně a pořád se budují ještě. Jo. Sice už je to složitý, už sám na minulej jsme měli nějaký seminář velký, tak říkal, že už je rád, že není starostou a tak dále, ale nicméně toto bylo jeho dítě a zase ten jeden člověk nastavil tu laťku tak vysoko, že se tam velmi dobře dělalo a všichni byli nuceni prostě tu práci odvádět nadstandardně. Co je tam takový zajímavý na tom, jak jsou ty místní vztahy sochy Olbram Zoubek. My jsme tam původně chtěli úplně jiný sochy, chtěli jsme tam soudobý sochy, moderní a ale ti oslovení lidi prostě se k tomu stavěli velmi agresivně a my jsme jim říkali, že to nechcem takhle, že ty jejich věci, ty instalační by tam mohly být na těch plochách jako v rámci nějakých workshopů letních a že chceme, že to je původně hřbitov z 80% a že to chceme prostě, aby ta pěta zůstala. Zoltek nás jako řekl, že, nám, že ne, že už do veřejného prostoru nedělá a když se dozvěděl, že to je v Litomyšli, tak změnil teda vyslovený názor. A já jsem teda volal starostovi, tomu Mirkovi Bydlovi, že máme teda sochaře a on mě říká, no člověče, to bude možná problém. A jak funguje normálně klasická demokracie, zastupitelstvo, tak Litomyšl v té době měla něco, čemu se říkalo, nebo má, byl fenomén hospoda u Černýho Orla, kde se v pátek večer sešlo zhruba 9 lidí, kteří se bavili o tom, jestli to zastupitelstvo rozhodlo dobře. A byli to lidi většinou velmi vzdělaní a tehdy mě v sobotu starosta volal v 11 hodin, že 7-2 zoběh neprošel, že prostě Bohdan Kopecký, který byl iniciátorem, jeden z našich nejlepších malířů, který byl iniciátorem obnovy těch zahrad, takže se Zoubkem nějak rozešli, byť tam přišli spolu do Litomyšle nějak restaurovat fresky na zámku, který je dneska památka kulturní dědictví UNESCO, je to teda fakt špičková stavba. A ne, nesešli se prostě, my jsme zase 2 měsíce, jenom to zkrátil, no a zase byla hospoda u Orla a 5-4 teda Zoubek to dostal a když jsme to potom, když 3 dny se ta zahrada jako, když se to otvíralo, tam byl nohavica, buty a fakt jako 3 dny takový velký pažák, tak jsem tam chodil s tím Bohdanem Kopeckým a on říká, chlapci, odvedli jste vynikající práci až na ty sochy. zůstalo mu to jako pořád v takovým, ale nicméně bylo to jako, je to, když si vezmete, tady máte ten slavný zámek, Olivecká hora, to jsou ty zahrady, piaristický chrám teďka z kolejí se opravuje, proboštství je opraveno, takže je to velmi kulturní, by to myšlo velmi kulturní městečko. Takovej opak toho je samozřejmě s neuvěřitelnou historií, je Park národního odboje Brno, což je po brněnsku takzvaná Šelepka. A tady všude byli, tady byl sběrný tábor na brněnský židy, který odsuděli do Osvětimi a do dalších likvidačních koncentračních táborů. Jeden barák tam zůstal a stal se kultovním. A ten park vypadal takhle předtím. A my jsme taky na to dělali nějakou soutěž, teda tu soutěž jsme teda vyhráli. A vzniklo sdružení Táboritec, protože to je v městské části Tábor, tak tam v těch domech tam bydleli sami lampasáci dřív. A založili sdružení Táborité, kteří požadovali, aby půl toho parku bylo parkoviště. A ten park měl asi 26 různých průchodů a vůbec to nebyl park, ale my ho máme jako Brňáci prostě. Já jsem poprvé tady naživo viděl, nebo naživo ne, ale na filmu jsem viděl Janis Joplin, jak zpívá v roce 69 ve Woodstocku. A stejně tak jako Jimiho Hendrixe, tak to pro mě byla neuvěřitelná jako srdeční záležitost dělat Šelepku. Jo. Takže jsme to museli teda nějak dotáhnout s těma Táboritama. A my jsme to teda těm lidem tam znepříjemnili, že jsme ten park fakt zavřeli do oplocení ocelového s takovýma vstupama a tam, kde to bylo jasné a kde se chodilo, tak jsme jim dali takový čmouhy, takový 70 cm betony a klec nám z toho udělali, kde je demokracie, prostě strašný, jo? Petice, že to, no úplně strašný petice vznikaly, když viděli ten návrh. A třetí člověk, který byl takový výborný, byl starosta, tehdy za ODS, pak to teda skončil, pan Kopečný z Králova pole. A to byl opravdu starosta tak, jak má být, protože na všechny ty jednání s tím nasraným davem těch táboritů, kdy fakt jako nechtěli park toho typu, co my jsme navrhli, tak on tam šel s náma na to pódium a tam nesmírně kultivovaně, řekl bych na hranici, ne vůbec ne asertivity, ale agrese, jako takové, kde prostě ty věci pojmenovával jako naprosto jasně, tak se ten park teda prosadil a oni mu to nějak, to zastupitelstvo mu to nějak neodpustilo, protože on to rozsekl na 3 díly, aby tam nevznikly žádný peníze, které půjdou na nějakou volební kampaň, jako bokem, že ta firma, co to vyhraje stavební, tak odsype 3 mega prostě na nějaký volby, tak neodsypala a on na to dojel teda, jo? Což je takový velmi smutný příklad, ale máme ho v té kategorii top na 3. místě těch klientů teda, který to výrazně ovlivnil. Výrazně ovlivnil zadání toho prostoru, výrazně ovlivnil svobodu a věřil nám, že ty ploty tam děláme a víme proč.
Teďka to vypadá, ten parčík vypadá tak, že trávníky jsou v pohodě. Na to, že tam je strašně moc lidí, že tam jsou koncerty. Ten barák provozuje, je tam nějak Bolek Polívka a ta partička kolem, jo? Takže to je pořád, je to kultovní, Šelepka je kultovní záležitost jako Brňáku. A my jsme jim to prostě udělali tímto způsobem. To jsou ty plůtky, aby se nechodilo. Jo? A tady mají tu štreku, kudy chodit mohou. A tady mají ještě děcka zavřený, aby jim neutíkali těm matkám, když si půjdou tady na pivo. A venku je velmi komfortní prostor pro venčení psů. Je to asi 1/3 parku, mají možnost jako se venčit psi a tady ten prostor zůstává volný. Takže to bylo takový velký dohadování. Svobodně, že tady jsou koncerty, výstavy, bývá tam spousta show jako přes celé léto, takže proto je tam ta velká mlatová plocha. Ale nikdo s tím neměl potom problém a je tam docela milý, když to třeba od těch novinářů to nevyplynulo, ale přišlo tam za náma, když tam chodíme někdy na pivo a dozvěděli se, že jsme to my, co to tady páchali, protože jsme byli hodně na těch kontrolních dnech, tak za nám přišla spousta lidí, jako se tak nějak omluvit lidsky, že krásná maminka říká, my všichni holky, co tam jsme to tehdy podepsali, kajeme se prostě, sypeme si popel na hlavu, je nám tady strašně dobře a funguje park, funguje tak, jak jsme si nedovedli představit. Žádný parkoviště, auta jsme tam úplně betonové sloupky, nedá se přejet, jo, a i ty offroadisti jako takový nabubřelí, tak to tam jako trhají ty dveře, jako mají smůlu, prostě jsou tam zařazeny. Najednou se dá parkovat jako Litomyšl od bočka nádraží. Zvláštní akce, kdy to vypadalo ten předprostor tímto způsobem, jo, kde jste neviděli nic, prostě takový 70. roky minulého století založený, samozřejmě k tomu spousta lidí měla vztah a chápu to, že do toho přijít. A byla tehdy, byla ten obchoďák, tak tam chtěl stavět obchoďák. A tady to myšlel, protože to nebyly žádný ořezávátka a nebrali žádný provize, tak řekli jasně, postavíte si obchoďák tam, kde my budeme chtít, ale součástí toho nám postavíte nádraží, postavíte nám parkoviště k nádraží a k obchoďáku si postavíte parkoviště. A takže ta byla, která na nás nastoupila jako velmi tvrdě, ale protože už jsme taky, už nejsme nejmladší a už taky lecos, a teď jsme dělali s Tomášem Rusinem, který dělal tady ten barák, a hlavně dělal tady tento barák, to je to nový nádraží, a to je ta byla. A byla prostě nejdřív jako vypadalo, že oni jsou zvyklí, že si postaví svoje parkoviště a svůj obchodák a na všechno kašlou. A nakonec to dopadlo tak, že město zaplatilo tento záhon, který je 35x45 metrů a podle územního plánu tam má stát budoucí městský úřad. A my jsme byli postaveni tehdy do situace, kdy nám řekli, že ať tam uděláme něco, co bude jako hezký, bude to sloužit zázemí nádraží, ale bude to odstranitelný v nějaké etapě, když by se rozhodlo, že se bude stavět ten dům. A takže to bylo zajímavé, že tam vlastně vznikly takových pár skic. Si vzpomínám takové historky, když jsme to vlastně, když tam přišli ti tři s těma šlajfkama a tam tehdy v tom ateliéru nás hrál jako Joe Bonamassa, který tam hraje dost často, takový jako dobrý big beat, takový bluesový kytarista, výborný, mladý, americký. A my jsme mu říkali, víte, kdo to hraje? A oni nevěděli. Říká, ten Tomáš říká, kdo nepozná Bonamassu, nemůže v Litomyšli stavět. Pane, nezlobte se, končíme, máme takové instrukce od starosty. A byla to až taková, a ti kluci prostě, kdy byli zvyklí z Pražací, najednou bác, jo. Bonamassu. Skončili na Bonamassovi. Ne, tak bylo takový, ale že vznikly soudobí moderní trvalkový záhony, travinový trvalkový, jsou tam lavičky, ten prostor najednou strašidelně žije. A já jsem ho vzal, protože to bylo takový úplně jako fenomén, že najednou se začalo o tom mluvit a bylo to publikované na různých odborných časopisech u nás i v zahraničí, právě proto, že to je normálně socka za pár korun, která vystala z popela na půdorysu nějakého obchodáku nebo na domu nějakého městského zázemí. A ono i ten půdorys to tam má sloužit, jako že tam jsou nějaké chodby, jsou tam dveře, a ty dveře jsou zelené a pořád otevřený, jo, tak jsme to nějak říkali, že to je vlastně jako úřad, ale takový strašně příjemný, jo, že tam můžou teď všichni si takhle úřadovat, mají vždycky otevřený zelený dveře. Taková sranda. No. Takže byla tam zůstala, když byste náhodou byli v Litomyšli, jak se tam jdete podívat, je to hrozně pěkně udělaný barák v kontextu i s tím nádražím a je to dřevostavba jednoduchá, citlivá a ti kluci, ten Tomáš Rusin s tím Ivanem Balou a ten Raf, jsou fakt hodně šikovní. Takže se s nima dobře pracovalo a byla to úplně taková, to jsem tam dal jako jenom jako ukázku bezdomovce, ležícího na lavičce. Tak. Campus Brno je taky strašně zajímavá věc, kdy jsme tehdy měli radost, že jsme to nějak dostali, tu zakázku, a představovali jsme si, že přeskočíme všechny ty německé technologie, to, co se Němci 20 let trápili a vymýšleli, takže my je dostaneme na půdě akademické a že tam budou vznikat úžasné práce jako doktorantský a úžasné práce seminární a diplomový, a že ta botanika na tom kampusu s tou zahradní architekturou nebo krajinářskou v ruce, že to někam posune. Hluboce jsme se mýlili, teda musím říct, jako investor, teda Brněnská univerzita, naprosto špatný, úplně neuvěřitelný, vůbec nekomunikační, absolutně. Plochy, které, to je brněnské střecha, která je na polystyrenu, to byla taková docela dobrá věc, kdy ten archiv je tak technologicky zatížená stavba, že by na té střeše vlastně byly jenom nějaký výparníky a nějaký výdechy nějakých technologií klimatizačních a podobných. Tak jsme se dohodli s tím architektem, když jsme to dostali, říkali, to přece za ty strašný peníze, co ten barák děláte, není možný to dát. Tam on říká, jo, tak uděláme nad tím lehký skelet, takže všechny technologie jsou pod tím, jsou buď vyústěny tady do toho, nebo jdou vyústěny ven, jako tím průduchem, který tam je. A nahoře vznikla fakt jednoduchá střecha, kde jedině stromy jsou na místech těch nosných systémů. Toto je vytažené, to jsou polystyrenové desky, všude je tam extenzivní zelená střecha, tam se chodí, kde jediný mají místo, aspoň ještě v loni tam mohli kouřit, nevím, jestli letos ještě taky, ale ti zaměstnanci tu střechu mají. A je tam teda jeden z naprosto famózních výhledů na Brno, úplně šílený. To jsou nějaké takové moderní věci, které jsou v té části toho office parku předtím, tak jako dobře, no je to taková, taky jsme se snažili konfrontace příroda a ta technická věc. No a toto je vlastně, to nás třeba rektor řekl, že takový bordel, co je tady, tak on měl na chalupě, dokud si nenechal udělat zahradu. Jsme hned zjistili, s kým máme tu čest, teda, jo, že to je opravdu odporník. A my jsme mu říkali, že to je soudobě jako nejvyspělejší technologie přímé sukcese, krajinářské, řízené. A on to nazval totálním bordelem, a za tento bordel vyhazuje logu peníze. A tak to je takový zase jako na druhou stranu, když jsme se bavili o tom, jak to, ale neovlivnil to nijak, a tím, že tam nemají, mají na celý kampus, na 11 hektarů prostě neuvěřitelně složitý plot, mají jednoho člověka na údržbu, který se stará úplně o všechno. Jo? To je jako neuvěřitelný, naprosto nepochopitelný, a je to pro mě jako docela velkým zklamáním, ale tak je to život. Na druhé straně ty plochy jsou přesně tak, jak jsme cítili, tím, že opravdu jsou přesévaný, že tam musíme teda se s ním vždycky domluvit, který trávy má na jaře ostříhat a jak se k tomu má chovat, aby to teda trochu projel. A tím, že skončila třeba střední zahradnická škola v Bohunicích, pro ty studenty té střední školy by toto byl úplně ráj na realizace, jednoduché realizace, tak to, ta vazba tam není, jak byla třeba za nás, že jsme takhle chodili udržovat hodně ploch, hodně zahrad, i dobrých zahrad, jako ve městě Brně, takže to je škoda, že zahrada teďka putuje, když tam jsou nějací Němci, tak ty hned říkají, to je úžasný, jsme netušili, že vy to děláte taky, jako tak bordel, který měl u chalupy, než si unechal předělat. Tady je pár jenom rodinných zahrad, taková střelba, takový výběr od, většinou ty lidi jsou jako třeba při penězích trochu. Ale zase jako nemáme rádi, když by exhibovali, jo? Když jsou, vždycky jsme rádi, když jsou na zemi a když jim vysvětlujeme nějaké principy, proč to tak je, a tak, že hlavně založeno na stromech, a oni docela poslouchají, jo? Jsou to většinou inteligentní lidi. Nějak máme takovýto štěstí, že buď nás okamžitě jenom když nás vidí, tak už jako znejistí, jestli to bude ta správná volba, a nebo se s nima fakt rozejdeme, ještě než cokoliv podepíšeme. Je to takový zvláštní, jak kdyby jsme se fakt nechytali. Jak kdyby ten chemismus tam byl takovej, že buď si ho najdete a buď se... A ani nejde moc o peníze potom, jde o ten, spíš o ten lidský vztah. A spousta těch lidí je tady, třeba to jsou architekti, kteří jsou výborní, sice přišli k penězům jako nějakou směnou pozemku a tak dál, nicméně jsou strašně dobrý lidi a jsou děsně chytrý jako a naslouchají. Takže zahrady, které jsou volný, vzdušný, vysázený, sady ovocný, prostě jako zahrada a tak dál. To je bohatý člověk jako celkem, který zase se nechal přesvědčit do takové zahrady napůl přírodního typu, kdy on je Jižan, on je z Břeclavy, takže prostě potřeboval takový ten mediterán jako a vinařství. Takže toto je člověk, který je taky jako docela bohatý, a ta zahrada, a taky se nechal přesvědčit, ty stromy byly jako relativně drahý, nicméně když si vás vybral, tak vás poslouchal na slovo, takže jako za mě klient dobrý, u něho jsme udělali takový ty přímý výsevy těch květnatých luk, jo, kde ty dětské hřiště, co tam jsou, tak ty dětská by v tom nehňápali, tak chodí po těch zavěšených lávkách nad tou loukou a funguje to. Jsou tam samozřejmě udržované trávníky a luční porosty. Je to jednoduchý, jsou tam všude střešní zahrady, ten barák je tak zapíchnutý v terénu, má všechny zelené střechy. Kultivovaný klient, to je starší věc, jako ještě tak 1997 asi zhruba, taková zahrada golfisty, a to je vidět na tom trávníku, že ten trávník je úplně špatný, jako že to 3 mm koberce úplně zbytečného, ale tak nějak se to tam zmodelovalo, víc po zahradnicku, teda na můj, než je takovým tím mým vkusem. Ale nicméně je to příjemný člověk. Musím říct, že jako klient je to jako velmi hodný člověk a takový jako ptá se to z toho altánu pohled do té zahrady. To je zahrada mých kamarádů. On je třeba známý tím, ten Igor Sláma, že byl v roce 1979 mistrem světa v drahové cyklistice v Amsterdamu v bodovacím závodě. To je děsně pracovité, jak oni z toho kola byli namakaní a byli zvyklí, že to prostě za ně nikdo neodjede. Tak je takový pracovitý, má obchod, rozváží maso do škol a má peníze, a ta Iva je taky strašně pracovitá. A oni tu zahradu v podstatě si udělali s pomocí jedné zahradnické firmy o dvou lidech jako sami. Jo. A je to zahrada, kde jsme jim to splanírovali, nechali jsme jim původní sad, mají tam teda, chtěli koupat si rybník, to tam mají. Dneska už ten barák, já jsem si říkal, že ho musím jít nafotit, ta vystárka už ho zabalila celý, tady úplně celý je zabalený a ten parteňák to tak jako protáhnul pod tím. A je to taková jakoby skromná zahrada lidí, kteří prostě upravili stavbu tak, aby nekáceli starý jabloně a takový dobrý, jako šikovný. To je takový ten trend jako soudobější, nebo je to alternativa k tomu, k těm udržovaným zahradám, že to, co je vlastně to, co vidíte tady, tak je takový ten štěrkový výsev, není to úplně ten silver zomr, taková ta kategorie, která se teďka používá, nebo ten perenomix, ale je to něco mezi tím a ta zahrada je prostě dělaná, že tam je ohniště a jsou tam trámy k tomu, které nejsou natírané a kameny z dib, dneska už taky porostly. A jsou to dva mladí právníci u Prahy, kteří neměli moc peněz a velmi dobří klienti, jako opravdu jste s nima jako pořád na stejné lodi a pořád si píšete a telefonujete a kdyby bylo by času, tak nás zvou pořád na nějaký akce. A je to zase jako ten princip toho, že tady ty různé trávy a šalvě a já nevím co, Veroniky, tak, nebo tady ty seda, tak se vám jako v té zahradě tak různě migrují, tak se vám přesévají v těch nastavených limitech, v těch nastavených mantinelech, které tam jsou k tomu určeny. Jednoduchý, to je zahrada mýho kamaráda, do které, kdyby nebyl velký kamarád, tak by do toho málo kdo šel, to je vybagrovaný kus zahrady, odvezený, a dali jsme mu tam takový zdi jako pokoje, a protože se mně zdálo, že když by tady měl mít z tohoto domu, kdyby měl jít na horní zahradu, pardon, kdyby měl, tady mu to mělo končit, tak jsme mu řekli, že prostě doslova jsem mu tehdy řekl, ať si to vezme, ať se na to teďka nedívá, že to bude mít přes víkend, tu nějaký tři maluvky. A jestli není sráč, tak do toho půjde. No a on teda říká, že prostě tolik zprostých slov jako za ten víkend neřekl a pořád chodil s tou jeho přítelkyní a nakonec to teda fakt udělali a udělali to jako velice pěkně a teďka už si na to zvykl. Dneska už ty zdi jsou zarostlí, takže oni vždycky, ta zahrada se barevně objeví, ten mondrián, jako takový ten náznak toho, to jsme kreslili s dětskama za času při několika lahvích vína celý den tady. Jako, a zvykli si na to a dneska už to je zarostlý a už tam zase takový ty splaňující věci. Je tam spousta ovocných stromů všude a ovocných keřů, po kterých se chodí. Tady to zobání v té zahradě, tady v těch stezkách nahoře. A tady jsou pak takový ty zase jižanský věci a kus trávníku. Jednoduchá věc, nebylo to ani drahý. Toto je takový hodně významný pan v Praze, který hodnotím na velmi dobře, protože nejdřív jako nám řekl, že tady vlastně má velký bazén, tady má velkou výřivku a že kolem toho chce něco jako dosázet. Jo? A já jsem, ještě než jsme se rozcházeli, tak jsem mu říkal, že ten bazén, že to je teda velká škoda, že to je taková ptákovina. My v 7. patře v Praze, kdy vidím Hradčana, mám před sebou na dlaní, ten barák je celý se dá obejít jako na takové, a takže proč by tam měl mít jako bazén, co to je za blbost, jo? A on byl takový, jako jak ty lidi, když jsou chytrý, tak jak mu to rychle zapaluje, tak ne hráč pokoru, který ne, řekl, ježiš, to je úžasný nápad, že mě to nenapadlo, jo. Prostě on říká, no tak nejsou na to rozhodování sám, je rodina, že jo, jsme na to nachystaní, že se tady budeme koupat a tak. A už mě několikrát za tu dobu volal
že to byl nejlepší tak v jeho životě a třeba ten amelanchier roste v té vířivce, jo. Což je takový docela jako... Protože celá ta stavba byla komponována vlastně pro ten efekt toho válení se v těch bublinách tady nahoře. A má tam teda, to nejste tady vidět, to tam není vidět. Jo, tady to je vidět. Toto je teda biotop, to je fakt jako vodní, tam je, to je 45 cm jako biotopu prostě, kde teče voda a kde je to ptačí napájedlo, funguje to jako takový osvěžovací kout a chodí se po proroštech, se přesto chodí, aby ty rostliny to mohly prorůstat a pak jsou tam obyčejné trnky, hlohy a melanchiery, nic jiného tam není. A roste to jak divoký, protože tam jsou docela velký, má to vždycky skoro 2 kubíky jako možnosti. Nám, a tento má asi 4 kubíky, tady ten z té výřivky. To bylo dobrý. A je to dobrý kolik, no. To jsem tam dal na ukázku, to je taková zahrádka u nás doma, jako na chalupce, taková obyčejná venkovská zahrada, nic moc. Toto je zajímavé, u toho bych se zdržel. To je teda hodně bohatý člověk, který ho všichni znáte, je to ten top 10 všude s ním, všude, není s ním moc rozhovoru, abych byl upřímný, ale je to v Praze, kdy jsme se s ním bavili na začátku a toto byly jako vstupní informace naše, že on obchoduje s různýma věcma, mimo jiné i s ropou, a tak jsem mu říkal, že ten vstup do toho celého objektu založíme na tom, že tam bude celý to atrium bude vyplněný 14,5 x 4,5 metru plus 45 nebo 50 nad zemí, 50 takovým záhonem, který bude stylizovat tu nicotu toho života, jo? Že to bude, že vlastně to, že on tady teďka je a má strašný miliardy a několik Ferrari, a takže vlastně to vůbec nic neznamená, že prostě se promění ten list a v ten strom a v ten popel. Já jsem říkal, to když uslyší, tak jsem zvědavý, jak bude reagovat. A že všichni ti, co tam dneska jsou a počítají ty strašné peníze kolem toho, v tom baráku, takže vlastně ten záhon, na který se budou dívat, tak ten jim bude ukazovat to, že ty tlející kmeny tam vlastně vytváří nové podmínky pro nový život. Takže to je ten koloběh, který je ten jediný správný a tak dále. A tyto kmeny jsem mu posílal, to bylo focený mobilním telefonem, a ty jsem mu posílal z lednicko-valtického areálu, z parku, jak se jde na Hlohovec, že chtěli vidět, jak budou ty kmeny vypadat, jo. A tak jsem mu posílal ty fotky, jak to bude teda vypadat, že to jsou ty kmeny a už byla tma, už to nebylo ani vidět. Takže to je ta příroda, kterou tam chceme dostat, včetně těch mechů, a že tam budou samozřejmě, to byl úplně ten brutální, ale on byl tak dominantní, že mě trochu rušil tu kompozici, jo. Ale byl krásný, protože by se rozpadnul za 15 let, by tam byla jenom trout už po něm, a už kdyby se nabíral, byl to nádherný obrovský topol, bílej, starý, prostě 150 roku. Takže toto je ono. A borci na to přistoupili, udělal jsem takový skici, to byly ještě variace těch záhonů, samozřejmě, že tam v tom baráku, který se nedá nic dělat s ním, byly nějaké popínavky, jsou tam nějaké terasy, a pak se mu udělali nějaké vizošky ještě, jak bude vypadat to koryto, už to koryto, kde budou ty kmeny. A to Petr Hruša, kamarád architekt, jednou potkal, říkal, člověče, slyšel jsem, že prodáváte v Praze miliardářům nějaký zhnilý dřevo. Říká Petře, je to pravda. Takže my to neprodáváme, my tam jenom zabezpečujeme, ale byli jsme to vybrat, naložit, jo, s těma lesákama místníma. Všechno to bylo jako košer, nic tam nebylo žádný. No a tady jsou už takový ty, jak oni pořád všechno chtěli vidět, jo, tak tam udělali nějaké výzošky. K tomu je to rezavý plech, dubový dřevo, který není ničím natíraný, a ty kmeny tam jsou. A teďka vidíte, že tady to už, tyto kmeny jsou ty kmeny z té lednice, pak jsou tam některé obyčejnější kapradiny a obyčejnější traviny a některé jako Carex plantaginea, jsou tam jako nějaké luzury a tak. A potom tam jsou obyčejní psi vína, který jedou po velmi drahých konstrukcích, se šplhají nahoru, a to je fakt, to je za 2 roky tady toto, jo. Sice ty psi vína byly teda z Německa 3,5 metru dobře založený, ale oni tomu nikdo nechtěl věřit, a je to vlastně úžasný efekt, že tam jedete výtahem a ti motýli vlastně, kteří tady jsou s těma elanama, tak vám vytváří jako trojrozměrný obraz, protože se mění. Jak vyjedete tím výtahem, tak se vám celá ta kompozice pořád mění a pořád se to tam všude odráží v těch stěnách. Jo? Takže to je takový, za pár korun vlastně se jim udělala taková vize,
A ten pán na to přistoupil a je z toho nadšený, jo. Jako vůbec je to taky, tak oni mají takový ty pokrový ksichty všichni, že nedá najevo nějaký, jako, že to je teda fakt výborný, tak to jako neřekne. Ale jako lehce se usmívá a občas přihraje nějakou novou zakázku. Takže jako je to takový dobrý jako s ním. Jo? Zatím jsme s ním teda spokojeni a musím to zaklepat, že dobrý. Ale je to fakt, že tady toto do toho teda šli a když to vidíte, že to jsou ty rozpadající se kmeny, tady jsou mlhový trysky, které tomu dodají teda ještě takovou tu, takový ten katalyzátor toho urychlení, aby to všechno zhnilo daleko dřív a rozpadlo se dřív. Ale přitom třeba zase k tomu jsou, musím říct, že ty sítě tady jsou velmi sofistikované, to dělal Architex jako kamarád Zdeněk Hiršal a to je propočítané staticky a ty světla, které do toho napálí v té noci, je to volně přístupné. Můžete tam jako kdykoliv, když pojedete po Vinohradské, tak tam můžete do toho zabloudit a je to vlastně nabídnul to. Kdyby to byl prostě nějaký kretén, tak to tady zavřel tu ulicu, udělal tam nějakou skleněnou stěnu a měl perfektní atrium doma. Jo? To je zase na druhé straně, musím říct, že když to tak dávám na tu misku vah, ty různé úvahy těch lidí, takže dobrý, za mě dobrý, jo, že samozřejmě oni jsou na kačku, protože jsou tak bohatý, že to s nich vytáhnout nějakou korunu jako navíc, to vždycky bývá jako problém, ale celý ten princip toho, ty fotky jsou nekvalitní. A tady vidíte, že tady jsou všude ty kmeny takhle narovnaný jako v tom, a jak tam je ta mlha, tak oni fakt mají takovej ten aspekt toho hloveckého prostředí a to psí víno se s tím nemazlí, že jo? To vidíte, jak plachta za 60 litrů je prostě zarostlá psím vínem za pár korun a má to tak být. A tady jsou ty trámy už, na který prší a kostky jsme vyměnili všechno, jo? I těm nevědomým jsme to jako upravili tak, aby to bylo. A to jsou nejprestižnější a ty prostory jako jejich privátní nahoře, tam, kde se schází ta elita, těch, co rozhodují o tom, co se kde koupí a nekoupí, prodá, Sazku koupím, nekoupím, elita je tam strašný, tak my jsme tam teda byli nuceni nechat, tam byly takový původní betony, tak ty se opláštili tím kortenem, tím rezavým plechem a tady jsou obyčejné trávy a když se podíváte na tu ježuru, tak to jsou klacky, které skrývají za sebou vzduchotechniku, která tam musela být, klec byla úplně hnusná. A když se podíváte, jako trochu rozumíte vegetaci, tak tady to jsou normálně štěrkový chodníky, obyčejný štěrkový chodníky, které tím sédem a těma mateřidouškama postupně zarůstají. A tady jsou běžné věci, spíš to má působit takovým dojmem jako hodně přírodním a v tom technicistním prostředí, kde prostě každý vypínač nerozumím, jak se ovládá, jo, a všechno je teda dokonale vymyšlený, tak tady je to vlastně dotek s tou přírodou, aby měli tu zpětnou vazbu, aby pořád věděli, že tam je ten kmen, který se rozpadá. A že neskončí vlastně jinak. No, takže španělský křeslo stálo víc než celému honoráři tu zahradu, ale to jako se do toho musíte oprostit, protože to tak je. Ale měl jsem z toho radost, že někdo uvažuje, nebo že je schopen na tu ptákovinu, na tu myšlenku prostě takového toho principu vůbec přistoupit. To je, do toho jsou teda napáleny ty plachty, které taky nebyly. A víte, že stůl to dělal Klučina, to je 2,5 x 1,80 m dubový, 20 cm přeplátovaný dubový hranolí, nenatíraný akát na zemi a do toho chodí ty kočeny s těma klukama jako draze ohozenýma, prostě každý oblek za 200 litrů, ale chodí tady potom a to jim tlačí a to teďka jsou z toho nejvíc nadšení, že ty vnitřní prostory těch kanceláří nebo těch zasedaček, že ty rozchodníky a tady ty, že jsou natlačený až do toho skla a ten efekt třeba, když je zima nebo něco a oni tam jsou, tak je takový jako velmi příjemný. No, to je ještě pohled na tu příšeru, která se tam pne jako v tom středu, aby to trošku to šílený atrium rozbouralo, ale toto je jako volně přístupný a to je ta bedna, to je výhled z toho vnitřního prostoru, jak to je asi vidět. A tady je vevnitř taková jednoduchá, zase je to takový ten princip, co dělá třeba Patrick Blanc ve Francii, jak dělá ty stěny, tak tady byla spolupráce s Martinem Matoušem a s firmou, oni jsou luxusní povrchy a oni ty kluci to udělali fakt jako výborně. Blanc za to chtěl strašné peníze a nakonec se to udělalo jinou než francouzskou, udělal to takovou holandskou metodou. Je to nejvyšší stěna v České republice a funguje jako skvěle, jo? Takže je to jako takovej vstupní vítací prostor v tom jejich Dolní Břežany, třetí investor, čtvrtý investor, který je, který taky dobila ruku do ohně, tak je Dolní Břežany u Prahy, taková vesnička keltská původně, kde byli fakt Keltové. Vezmete z Braslav a z Braslavský údolí, tak všude tam jsou nějaké památky po nich. A tak nás tam napadlo, že bychom tam jim udělali nějakou takovou jako reminiscenci jako keltského parku. A tak jsme k tomu nějak tak přistoupili. Nedalo se to ani zaměřit původně, protože to bylo prostředí, které bylo totálně zdevastované. A já to nechci jako složitě vykládat, jak tam to jak vzniklo to zastupitelstvo, ale vzniklo tak, že bylo tam nějaký místník, který ty Břežany rozprodávali za docela slušné provize na výstavbu, nekoordinovanou a tak dále. Ti lidi, když tam nastěhovali z té Prahy a záleželi na tom, jaký budou prostředí, tak založili občanské sdružení Rozkvět a za dva roky získali ve volbách 78%, jo? Což je, ale jsou to teda opravdu hráči exkluzivní, nesmírně chytří, přátelští, kteří to postavili z dotací z Ministerstva životního prostředí, kdy dvakrát nás té dotace vyhodili, zase jsme se do ní dostali a tak dál, ale v tom prostředí, kde by normální uvažující developer to bral jako, že to je prostředí k zastavění, tak oni udělali parky. Celý prostor udělali náves, udělali tam prostě obchody, když tam jdete do Teska, tak to Tesko vypadá jak 4x4 metry obchůdek někde, a je to děsně příjemné a takhle to vypadalo předtím, bylo to totálně zarostlý, neudržovaný prostě a tady je ještě ten, oni jsou takový skromný, ty parky, on byl v Bruselu a získal za to v loni nějakou cenu s Birminghamem, dvě města, Dolní Břežany a Birmingham získali cenu za nejlépe založený nový park v Evropě. Jo, takže to byl takový docela na to hrdý a měl jsem z toho taky radost, že to je jejich, takže to je taková takový ten, tady je ta spirála, ty brány různý, tady se nám podařilo postavit, jsou tam rybníky, tady je ten za tím souborem, kde se bydlí, je ten, to velký náměstí, kde jsou od zpravovače bot až po, nevím, to nějaký takový drobný obchody, kavárničky, prostě ten život, jak má být. A zatím následuje park, který je relativně ještě mladý, protože ten střed je teda volný, stromy jsou všude kolem a nechali se přesvědčit k tomu, že tam postavíme takový, že ta celá spirála, všechno bude takový velmi netradiční. A je zajímavý, že třeba jsme měli takový kopec, který by na jeho konci měla být úplně jasná dominanta z pohledu osy z města. A postavili jsme nám teda keltský kříž, který je takovou protiváhou tomu arcibiskupství. A je to fakt keltský kříž, který je 10 metrů vysoký a vznikl z obrovského nadšení vlastně. A v té spirále, to jsou ještě fotky mladý, tak tady ty stromy, které tam byly, takový ty, co se museli pokácet, tak tam jsou položeny a v tomto je spousta výsevů a dneska už tam roste spousta travin a různých bříz a lísek a růží planejch a ta spirála má být takovou sukcesí a to okolo má být ten udržovaný trávník. Taková je výze a tak se to naplňuje. To v dnešní době jako mít investora, který nechá postavit jako keltský kříž, je docela jako zvláštní. A on, aby to nešlo z městských peněz, tak řekl, že se na to složí partička. A on říkal neuvěřitelný, že když jsme to jako řekli někde na zastupitelstvu, tak začali chodit lidi, že by na to rádi přispěli. Tak nakonec on říkal, že jsme měli tolik peněz, že jsme nevěděli, co s tím. Tak jsme dali tohle do rozpočtu, protože všichni to chtěli jako, a nechtěli být jako, že z našich daní my to chceme taky. Tak tam vznikl takový prostor. Jako kříž na tom kopci, který je docela zajímavý, nemám tady takový pohled, kdy to ještě si hraje nějak se sluncem, ale dělali to kamarádi v takovým jako duchu. Tady to jsme jim dělali sami v podstatě z těch kamenů, který jsme objevili kousek za Prahou, starý opuštěný lom, kde se původně těžila ta mramorová mozaika, nebo na ty kostky, co jsou v Praze, ty bílo-černý, tak to byla ta bílá varianta, tak jsme z toho udělali takový amfiteátry v tom parku, na sezení a na různé hry, no tak je to takový pohled. Tady jsou ještě, jo, to jsme jim ještě ukazovali vlastně, jak to bude vypadat, jak si představujeme, že to bude vypadat za pár let, aby věděli, že takhle to má být, aby věděli ten cílový stav a k tomu se snažili dopracovat, takže to je, jo, tak třeba se toho ještě dožijem. Ale ty stromy trochu vyrostou, je tam nasázeno asi 250 opravdu velkých stromů, on se to nezdá, ale jenom v těch centrálních částech. A hlavní, co tam je, co musím to investora teda fakt jako klobouk dolů těžce, že udržel ten velmi žádaný a velmi drahý prostor v centru obce udržel vlastně pro parky, pro nový parky. Že byli schopni ten územní plán nastavit tak, že ten park tam má nějakou šanci, takže to je, takhle by to mělo vypadat za nějaké roky. No. Ty hřiště, to jsou takový, to jsme jim tam zase s těma holkama našimi ateliérovými kreslili potom sami, že to je takový, se jak trochu odreagujou. No, takže takhle by to mělo potom vypadat. A to jsme tam s tím Vaškem, babkou, on teda je Olomoučák, tady z Gimpu většina, ale rozený je ve Zlíně, vždycky říká. Ale určitě by vás pozdravoval. No, takže my se neměníme, jako kocouři pořád tam jsou mladí. A tady máme jenom pár takových připravovaných projektů, jako který myslíme, že by mohly být zajímavý, kdyby se dotáhli. Tak velice zajímavý je projekt v Havličkově Brodě, je to park Budoucnost, což je uprostřed centra Havličkova Bradu se táhnoucí obrovský park, neuvěřitelný, založený v roce 1894 okrašlovacím spolkem Budoucnost. A to jsou zajímavé takové ty periody, jak v té době všechno vřelo, jak ta společnost byla prostě nadržena na to, že musí něco dělat, a že se musí něco dělat hezkýho, tak vznikaly parky, Altán tam koupil místní řezník jako do toho a prostě spousta takových vazeb úžasných a teďka uplynulo 100 let a tak pomalu se k tomu dostávali, že by se s tím zase mělo začít něco dělat. Tak jsme vybrali první etapu a tu první etapu teďka řešíme a zase jsou to teda, pokud se tam nic nestane mimořádného v tom Havlíčkově Brodě, tak se s nima spolupracuje velmi dobře. A jako jsou takový naslouchají, my jsme jim udělali, jako, jak ten park by mohl vypadat. Dneska je to zoufalý, dneska, jako kdyby vás do toho parku někdo postavil a psal se rok třeba 75 minulého století, tak nemůžete říct půl slova, jo, jako vůbec. A já jsem k tomu udělal ještě pár skic, jako, jak by mohla vypadat jako škola, nástupy a nový mosty a dětský hřišťata v tom parku a průhledy jako na Havlíčka, který je dneska úplně zarostlý a přitom je tam zcela dominantní sochou. A jak by mohly vypadat jako průpichy cest a ke kalvárím, když tam dneska nejsou žádné cesty a jak budou vypadat záchody z kavárnu v parku, kde oni pořádají obrovské koncerty a tahají tu elektriku prostě přes stromy nějak různě. No, Květná zahrada v Kroměříži, to je malá část zahrady zase, kde tato část jako je nová zahrada, úplně soudobá nová zahrada jako edukativní. Dlouhou dobu jsem měl představu, když jsme to projektovali, nebo když se to jako domlouvalo, že v Olomouci vznikne středisko právě pro výchovu takových těch noblesních zahradníků, kde tam bude takový ten špičkový učňák, kde ty děcka z toho učňáku budou rozeseti do celé republiky a budou se starat o památkově chráněné objekty zahrady a budou řemeslně zdatní a budou to umět. A ta zahrada neslouží k ničemu jinému, než že to je pokusná velká zahrada. Holandská zahrada je replikou, pomerančová zahrada replikou. A toto je úplně nová zahrada, ke které než bychom dostali úplně volnou ruku, ale nicméně ty živý stěny habrový a buksusový tam jsou proto, aby se ty děcka naučili, jak se stříhá habr, kolikrát, jaký zásahy, co je dobře, co je špatně. Je tam spousta různých trávníků, je tam spousta záhonů od těch klasických letničkových, jako kde se ty letničky předpěstovávají, takový ty begonie, semper, florence a podobně, až po ty nový způsoby těch výsevů letničkových, které zase jako jsou soudobí a jsou velmi populární. Takže tam máme pár takových výzožek, to už jsem ani nebral k tomu žádný půdorys, který vás nezdržoval. Zajímavá akce Jiráskovy sady Litoměřice, je to soutěž nadace Proměny a zase je to takový zvláštní park, který 5,5 hektarů naprosto zanedbaného parku a byla na to velká soutěž, a takže ten park teďka je už ve fázi, to jsou jenom z té soutěžní studie nějaké věci a teďka už je ve fázi, kdy se začne realizovat. Zajímavá věc, která nás teda zatím mrzí, ale třeba není všem dům konec, je, to jsme dělali s Markem Chalupou, s pražským výborným architektem, soutěž na novou ambasádu do Washingtonu a strašný barák, dneska úplně šílený, co tam je. A ten to je opravdu jako, není to úlet, ale toto je dům, který vchází do zahrady, chodí se z lesa, je to Rock Creek, je to chráněná oblast, je to jedno z nejkrásnějších míst, které je ve Washingtonu, tak je zahrada české ambasády, jo, úplně neuvěřitelná, krásná věc. Tady je dům ambasadora a toto je obrovská zahrada s nádherným členitým terénu, s neuvěřitelným krásným výhledy na město. Úžasný. A my jsme tu soutěž teda vyhráli, holky už tam byly všechno zinventarizovat, už to je na spadnutí, no ale co se nestalo, byly volby. A protože to bylo dítě pana Schwarzenberga, tak to šlo těžce k ledu teď. Úplně normálně, když zatnete sekeru a pink a konečná. Tak jsme zvědaví, jestli teďka, kdo tam bude teď nějaký, kdo tam teďka má být na tom, na té, na ministerstvu zahraničí, Zaorálek. No, tak se zkusíme se Zaorálkem, jestli se s ním bude bavit, protože je to nachystaný projekt, to jsou štosty dokumentů, které jsou předpřipravený, je to s americkým parťákem dělaný, jo, prostě všecko nachystaný na spadnutí. Tady je vidět ta zahrada jako vlastně z té soutěže ještě, jak ten dům je tam, nemám tady ty velké výzošky, které se nám nepodařilo stáhnout, ale v podstatě je to taková, toto je všechno ten dům, tady je příjezd a tady, tady to jde do terénu, tady jde přímo do terénu, je tam jednoduchá cesta, tady je takový ten předprostor, ten, kde se budou shromažďovat různé delegace, tady je interní takový komorní prostor, soukromnější. No a měli jsme z toho fakt velkou radost a tak doufám, že se to taky pohne. A tady jsou jenom pár takových výzožek, jenom jako z toho lesa. No a na závěr tady mám pro vás místní specialitu, Rozárium Olomouc, který je neuvěřitelná, to, že tady máte botanickou zahradu a že tady máte rozárium, je neskutečný, protože to jsou objekty, které tady byly zakládány v těch 70. letech minulého století a architekti, kteří se na nich podíleli, ať to byl teda Jirka Finger, nebo Ivaro Truba, nebo další, tak byli špičkoví, nebo jsou špičkoví a nastavili tady laťku, byť to bylo za Komančů, a nerad bych, aby z toho vyplynulo, že chválím tím komunismus, naopak. Nastavili laťku tím, co tady udělali, tak nastavili laťku tak vysoko, že kdyby tehdy bylo na spadnutí, byl tady doktor Sitař, tady byl ředitelem v té době, Zdeněk Števka jako významný architekt, který to potom jako dojížděl, tak nastavili laťku z hlediska zahradní a krajinářské architektury, která byla srovnatelná s tehdy se západní kulturní Evropou, což je rozárium, je příkladem toho, že jsme byli vyzváni, abychom rozárium ne předělali, aby tam rozárium jako fenomén sbírkové zahrady zůstalo, ale aby ten prostor reagoval na potřeby města, na potřeby studentů, na potřeby rekreačního prostoru. Takže to já to jenom v krátkosti projedu. Něco jsme samozřejmě zbourali, ale princip jsme zachovali. Na tom se dá jako stavět, protože to je jako fenomenální záležitost, která by se neměla. Jsou tady samozřejmě takový ty vstupy, které to prostě mírně vydřeli, ale zase jako ten fenomén toho fortifikačního systému, který čistíme, ty objekty tady té správy a ty hangáry dáváme pryč, to všechno přetahujeme, děláme tam kavárnu se zázemím, záchodu obnovujeme vodu a tu sbírku těch růží dáváme do takové soudobější polohy,